Confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Eugen Lucan și vă prezint această ediție realizată împreună cu Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Blătu. Vorbim în seara aceasta despre apariții editoriale și discutăm cu autorii cărților respective. Invitații noștri sunt Livius Ciocârlie, Catrin Cuse și Andrei Cornea.
În literatura cât am făcut, am scris întotdeauna despre mine. Altceva n-am putut, cu toate că nu sunt un egoist, sunt numai un egocentric.
Tous mes romans se passent en général entre plusieurs pays. Entre la France et les États-Unis, en particulier le dernier roman, qui est l'histoire d'un garçon français qui part étudier aux États-Unis.
M'a intéressé évident ce phénomène de sfârșit al unei lumi, o lume care se sfârșește, o civilizație care apune. Și sigur că nu se poate să nu te gândești la alte civilizații, inclusiv la noastră, care sub unele aspecte, cel puțin, tinde și ea să apună.
Așadar, Livius Ciocârlie va vorbi despre Valeri și Cioran și despre literatura lui egocentrică, romanciera Catrin Cuse, despre romanele ei ce se petrec în spații diferite. În Statele Unite, ultimul, celălalt pe care îl adoram, este titlul lui, iar Andrei Cornea propune tot un roman, un roman care îndeamnă la reflecție. Autorul volumelor Mari Corespondențe, un burgteatăr provincial, Clopotul scufundat, semnează un jurnal în mai multe volume considerat de critică printre cele mai valoroase din întreaga noastră literatură. Livius Ciocârlie este de asemenea autorul volumului, și el apreciat de critică, situat la granița dintre eseistică și confesiune, Caietele lui Cioran. Îl vom asculta pe autor citind din acest volum, Livius Ciocârlie, invitatul rubricii următoare.
Scriitori la microfon.
Încep să citesc Caietele lui Cioran cu o curiozitate puțin morbidă, repede dezamăgită. Curiozitatea cititorului de jurnal. Nu-i un Cioran în halat și papuci, e același din cărți. În cărți e histrion al disperării sceptice. Nu mă întreb cât de sincer. Problema sincerității nu se pune în literatură. Literatura este mincinoasă prin chiar formula ei. Important e ce rezultă din comedia pe care o joci. Dar să ți-o joci și ție într-un jurnal intim, parcă e prea mult. Devenit specie literară, jurnalul a decăzut de la sine. Rostul lui fusese să fie sincer și postum, să nu fie literatură. Devenit specie, a întâlnit în schimb ceea ce mi-apare a se găsi în inima secolului 20 pe omul desfăcut de iluziile lui. Nu mai inspiră decât spectacolul sau ideea decăderii, spune Cioran. Acum scrie în jurnal pentru alții din histrionism. Facem literatură, mințim. Rostul literaturii este ca, mințind, să scoată la iveală un adevăr. Soluția pentru autorul de jurnal este să aleagă din sine numai ce îl face să fie expresiv, să fie personaj, nesincer, lacunar, exagerat față de persoana reală, dar potențial revelator. A avea una acasă să mă ierte Dumnezeu pentru decăderea asta, spune el. N-ai cum să-l crezi. Și-a dorit o locuință, o are, e mulțumit. Dar adevăratul cioran e unul lipsit de acasă, un exilat dintr-o țară, din lume, din orice. Despre el vorbește fraza nesinceră în plan personal. Tehnica jurnalului literar este deci exagerarea, a-l umfla până ce începe să se ridice, a spune, exagerând, în adevăr, despre sinele adânc și, dacă se poate, dar trebuie să se poată, fiindcă acela e sinele, despre o tendință a omului în general. Cioran își vopsește o mască, la fel proceda Baudelaire. Cioran e mai aproape de poezie decât de roman. Masca poate fi foarte diferită de persoana reală, nu și în cazul lui Baudelaire. Aflăm abia întreagăt. Cioran ține regim, nu fumează, nu bea, nici măcar cafea. Nu comite niciun exces. Este chiar inversul celuilalt eu, al celui nesincer și adevărat. Când distanța dintre tendințele adânci și viața personală crește disproporționat, se intră în comedie. De un asemenea catastrofism nu poți decât să râzi, îl citesc. Cea mai mare plăcere mi-ar face să văd soarele explodând și fărămițindu-se, dispărând pentru totdeauna. De aceea, cu câtă nerăbdare și cât de ușurat nu aștept și nu contemplu apusul de soare, adică în speranța de a nu-l mai vedea răsărind. Sunt sigur, râdea și el și ținea regim.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Livius Ciocârlie, ne-ați citit, iată, un fragment din cartea dumneavoastră, Caietele lui Cioran. Se știe, țineți jurnal, un jurnal de un tip aparte, v-a pasionat corespondența, Marile Corespondențe, e o carte a dumneavoastră. Cum ați ajuns la această zonă a literaturii? A fost o pasiune? V-ați descoperit-o pe parcurs? Ce v-a atras la acest tip de literatură socotită cândva la frontieră, nu?
Dându-mi seama destul de repede, după ce mă crezusem ca tot românul poet, dându-mi seama că nu am imaginație, am început să scriu jurnal și, în orice caz, autobiografic. Asta am făcut toată viața în partea, nu cea, așa zis, științifică, pe care o scriam ca universitar. În literatura cât am făcut, am scris întotdeauna despre mine. Altceva n-am putut, cu toate că nu sunt un egoist, sunt numai un egocentric, adică unul care nu știe decât să se concentreze asupra lui, să încerce să se înțeleagă pe sine. Și astfel, scriind eu în felul acesta, e destul de înțeles de ce m-au interesat cum au scris alții despre ei și am observat cum s-a produs o, n-aș spune evoluție, ci o ruptură, și anume că în secolul XIX, când de fapt autorii de la romantici încoace au început să scrie despre ei de jurnale, ei încercau să fie sinceri pentru că chiar îi interesa să afle ceva despre ei. Ar fi fost ridicol să se mintă pe ei înșiși, fiindcă jurnale nu scriau pentru alții, scriau pentru ei. Și cel mai cunoscut, deși cunoscut într-o vreme, acum prea puțin citit, dar extraordinar, însă foarte mare, a fost jurnalul lui Amiel. E limpede că a scris numai pentru sine. Abia în secolul 20, pe care am încă tendința să-l numesc al nostru, deși a fost unul prăpădit și plin de nenorociri, deci abia în secolul 20, scriitorii, unii dintre ei, au găsit că pot face literatură scriind despre ei înșiși și nu doar pentru a se cunoaște și deci nu doar pentru ei. E drept că cei mai mari au scris despre ei înșiși într-un fel alambicat, într-un fel complex, încât e greu de găsit frontiera între adevărul despre sine și ceea ce este inventat. Mă refer, bineînțeles, la autori ca Proust sau la Celine dintre francezi.
Câte euri sunt într-un jurnal, ca să spun așa? Pentru că la dumneavoastră apar, dacă nu mă știu, vreo trei instanțe într-una dintre cărțile dumneavoastră.
După părerea mea, nu există un eu. Asta ar presupune că ceva din noi este permanent. Mie mi se pare că, în afară de accente mai apăsate în anumite zone ale vieții interioare și a felului de a se comporta, de fapt omul este foarte diferit. Este diferit odată dintr-un motiv social, el se adaptează la așteptarea celuilalt, fie pentru a o confirma dacă ea e una favorabilă, fie pentru a-l convinge că, de fapt, e altfel. Și atunci, cum cei cărora li se adresează sunt numeroși și diferiți, și felul lui de a se comporta și de a vorbi, de a scrie, este multiplu. Dar mai interesant mi se pare că omul nu este el însuși nici într-un moment. Omul vorbește cu sine. Omul nu este un singuratic. El e întotdeauna însoțit de sine însuși. Și de aceea spun că cel puțin doi sunt în fiecare om în orice moment, dar de obicei sunt mai mulți.
Domnule Livius Ciocârlie, am amintit de cartea dumneavoastră despre Cioran, să amintim o altă carte care face într-un fel pandant la ea. E vorba despre cartea despre Valéry, unde scrieți dumneavoastră că nu-l comentați pe Valéry, ci porniți de la el. Este o carte în oglindă, într-un fel, pentru caietele lui Cioran.
Niciuna dintre aceste cărți nu are pretenția de a fi un studiu care stabilește adevărul despre ei. Și ambele cărți fac parte din singura pe care am scris-o până acum, numai că are multe volume, adică despre mine. Numai că mie mi se pare că și ce gândești despre altul, tot sinelui tău aparține și face parte tot dintr-un jurnal. Prin urmare, caietele lui Cioran, comentariul meu, ca și pornind de la Valéry, amândouă pornesc mai mult de la un autor decât încearcă să-l definească pe el. Pe de altă parte însă, m-au interesat caietele lui Valéry pentru că multe vreme n-am dat peste ele și știam un singur lucru, că Cioran nu putea suferi. E un moment spectaculos al existenței lui literare, acela când americanii au cerut pentru Edith Valéry să facă o prefață. Și prefața era atât de aspră încât americanii au vrut mai întâi să o refuze. Și abia prin intervenția unor voci cu greutate s-au resemnat și l-au publicat așa cum era. Dar Cioran și-a reluat textul în cartea lui Exerciții de admirație, care sunt și ele o diversitate. Nu pe toți îi admiră, nu pe toți despre cei care vorbește. Și doi, cel puțin, sunt priviți de el cu oarecare, poate nu-i bine spus, asprime, în orice caz, chiorâș, și anume Valéry și Mircea Eliade, e din motive diferite. Mircea Eliade, într-adevăr, era un invers al lui Cioran. Se deosebeau cu totul. Și de aceea Cioran, care a fost prieten, numai că atunci când scrii, dacă vrei să fii un scriitor serios, scrii ce gândești, chiar dacă ești prieten cu cel despre care scrie, așa cum face în mod normal și un critic literar. Deci despre Eliade a scris așa, fiindcă prea se deosebeau, iar despre Valéry a scris ironic, cu toate că sunt multe asemănări între ei.
Mi-a rămas o frază în minte a dumneavoastră, că sunt bucăți, sunt fragmente din Cioran pe care Valéry le-a scris cu câteva zeci de ani mai înainte.
Da, într-adevăr, de multe ori ai senzația, stilistic și chiar conceptual vorbind, ei se comportă asemănător. E adevărat însă că o deosebire importantă există totuși. Valéry scrie cu oarecare detașare despre el, în timp ce tot ce a scris Cioran, și ăsta este și motivul care mă face să fiu atât de atras de el, tot ce a scris Cioran este despre el. De aceea face comentarii de felul ce, uite cum exagerează, ce trăznăi, cum să spui așa ceva, e în afara chestiunii, pentru că despre tine poți să spui ce vrei. Ori asta e doar, poate, părerea mea contestabilă. Tot ce scrie Cioran despre o problematică extrem de vastă, inclusiv istoria lumii sau Dumnezeu sau câte alte lucruri, nu? Totul este așa cum îl vede și cum îl trăiește el. Deci Cioran este și el un autor despre sine în tot ce a scris.
Domnule Livius Ciocârlie, o altă afirmație a dumneavoastră care m-a frapat este că ați pus punct scriiturii. Am înțeles eu greșit?
Dacă am pus punct, dar s-a terminat definitiv, poate chiar s-a terminat cu un moment înainte de a fi fost necesar, dar destul de curând după ce am renunțat, chiar n-aș mai fi putut să continui. Și motivul este, l-am spus cumva, bătrânița are mai multe etape diferite între ele. A treia bătrânețe pentru mine este aceea când corpul trece la comandă, când starea sănătății a slăbit. Și nu e vorba numai de propria ta stare a sănătății, ba chiar mai mult de acelor pe care îi iubești. Și de aceea, dacă ei au necazuri, când ești ca mine, un scriitor cel mult interesant, nu mai ai niciun chef. Asta îi deosebește pe mari scriitori. Mari scriitori, când se simt grav atacați în sănătatea lor și simt că mult nu vor mai duce, abia atunci toată energia care le-a mai rămas se concentrează în efortul lor de a termina, de a nu lăsa un proiect neîncheiat. Dar pentru asta trebuie să te numești Cehov, nu Liviu Ciocărlie.
Stay too. I'm never gonna leave. It's what I am. It's where I'm from. I found home. It's you. It's all. It's all that I want. It's all that I want. It's you, and it's all that I want.
Sunt Eugen Lucan și vă prezint Confluențe. Născută în 1963, Catherine Cusset a debutat în 1990 cu romanul intitulat La Blues Roumain. A continuat cu romane, unele premiate în Franța, dar și în Belgia sau Elveția. Cel tradus de Doru Mareș la Humanitas, celălalt pe care îl adoram, a fost pe lista scurtă Goncourt pe 2016 și a primit premiul Goncourt, alegerea românească. Cu această autoare a discutat Constantin Cristian Blotu.
Catherine Cusset, invitata meridianelor literare din această seară, este o romancieră care, după ce s-a exersat în sfidarea taburilor, ne propune mai nou în proza sa o rafinată sondare a sinelui. A sinelui propriu pentru a ajunge la sinele celuilalt. Iată care regală prin care sosim în zona de mister a cărților sale. 12 la număr, cea mai recentă, L'autre qu'on adorait, celălalt pe care îl adoram, fiind tradusă și în limba română și editată de Humanitas. A fost prilejul interviului nostru recent, dar mai ales pretextul unui dialog amplu despre misterul creației, spații culturale și teme literare preferate.
Meridiane Literare.
Doamnă Catherine Cusset, sunteți născută în Franța, locuiți la New York. Soțul dumneavoastră aparține unei familii de români care a emigrat în Statele Unite ale Americii. De asemenea, prin bunici păstrați originile evreiești. Toată această proximitate bogată aduce indiscutabil un spor de cunoaștere a alterității, ceea ce e important pentru un scriitor. Cum valorificați în proza dumneavoastră aceste date biografice?
Tous mes romans se passent en général entre plusieurs pays, entre la France et les États-Unis. En particulier le dernier roman, qui est l'histoire d'un garçon français qui part étudier aux États-Unis.
Toate romanele mele se petrec în general în spațiile mai multor țări, între Franța și Statele Unite. În special ultimul meu roman, o poveste despre un băiat francez care pleacă să studieze în Statele Unite. Cred că scrierile mele sunt deja marcate de visul american. Apoi e experiența socrilor mei care sunt români imigrați în Statele Unite. Pentru ei, America a reprezentat libertatea, dorința de a fi liber, evident. Cât ne privește pe noi, francezii, noi suntem liberi, am crescut într-o țară liberă. Dar eu cred că America a reprezentat pentru mult timp un fel de Eldorado, de dorință de viață mai bună, mai bogată, și cred că proza mea interoghează acest vis. În cele din urmă, nu cred că fericirea este în alte părți. E adevărat, există țări libere și țări lipsite de libertate, dar mi se pare că ceea ce condiționează viața noastră și ne face fericiți sau nefericiți e, mai înainte de toate, relația cu celălalt, în țara sa, în familia sa. Și cred că eu caut întotdeauna raportul între individualul cel mai bine conturat, cel mai mic, în interiorul familiei, în interiorul cuplului, așadar raportul cu celălalt, înțelegerea celuilalt, și marea istorie. Deci raportul între istoria mică și istoria mare e esențial în scrierile mele.
Trăind în spații diferite, se schimbă cumva și perspectivele? Cum influențează asta substanța, stilul scrierilor dumneavoastră?
Ça c'est sûr que moi je suis pas un écrivain franco-français hein. Mes romans se passent pas vraiment en France. Mais déjà le fait que j'écrive en Amérique alors que je suis française, déjà j'écris donc loin du pays où sont publiés mes livres et j'écris loin du pays où on lit mes livres.
Eu nu sunt o romancieră franco-franceză care scrie deci franțuzește trăind în Franța. Romanele mele nu se petrec în Franța. Evident, faptul că scriu în America în timp ce eu sunt franțuzoaică e unul semnificativ. Scriu deci departe de locul unde îmi sunt publicate cărțile și scriu departe de locul unde mi se citesc cărțile. Deci am o mare libertate ca scriitor. Am libertatea de a mă exprima, de a spune ce gândesc, ce simt, ce cred, de a fi cât mai adevărată posibil. Nu mi-e deloc teamă, nu am nimic de apărat. Astfel am scris cărți despre sexualitate, despre raporturile cu banii, cărți unde dezvălui lucruri ce nu se spun de obicei, legate de taburi. Și apoi, faptul de a avea un soț român, de fapt care a venit din România, socrii mei sunt români, mi-a permis să înțeleg ceva ce mi-era cu adevărat străin, ce nu cunoscusem prin educația primită și prin spațiul de unde proveneam, anume ce înseamnă să crești într-o dictatură. Soțul meu, care a emigrat din România, are un sens absolut al libertății. Astăzi vă pot spune un lucru. Avându-l acum în Statele Unite pe Donald Trump ca președinte, pentru soțul meu totul a devenit deprimant. El chiar are uneori impresia că se regăsește în vremurile copilăriei sale din România. Are impresia că l-aude pe Ceaușescu. E pentru el o ciudată buclă a istoriei, căci a emigrat împreună cu părinții săi pentru a fugi de dictatură. Socrii mei aveau o dorință irepresibilă ca fiul lor să fie liber și, în plus, să trăiască într-o țară unde să nu existe discriminare, întrucât tatăl soțului meu este evreu. Iar el, iată, se regăsește 40 de ani mai târziu în America, într-o țară unde există multă discriminare, într-un loc unde președintele îi apare ca un mare dictator.
Vă propun să rămânem fixați deopotrivă în spațiul american unde locuiți, dar și în cel francez, de origine și de expresie literară. Numai puțin în cel românesc, unde, iată, sunteți prezentă cu ocazia traducerii și lansării romanului Celălalt pe care îl adoram. Aici v-ați adresat deja publicului la sala Elvira Popescu a Institutului Francez din București. Ați făcut-o de asemenea prin intermediul microfonului la Radio România Cultural. Sunteți înconjurată de oameni de litere aici, ca de altfel pe orice meridian unde vă lansați cărțile. Sunteți interesată de viața și lumea literară americană, franceză? Citiți anumite reviste pentru a fi la curent cu tot ceea ce animă viața și lumea ideilor literare? Sau preferați să stați deoparte, să vă concentrați strict la scris, considerând zumzetul acesta literar unul exterior creației propriu-zise? Așadar, mai multă viață nudă, așa cum se petrece ea în lumea obișnuită care vă înconjoară, sau și viață și lume literară în proximitate?
Je pense que d'ailleurs votre question comprend la réponse. Vous m'avez même donné ma réponse. Je me tiens à l'écart.
Cred că întrebarea dumneavoastră include și răspunsul. Mă țin deoparte. E un paradox pentru că eu trăiesc la New York, deci într-un oraș imens. Și totuși, dacă vreau să asist la o conferință, îmi place mult să merg acolo, să-i ascult pe scriitori vorbind despre creațiile lor și îmi mai place să le ascult sesiunile de lectură. Ăsta e un aspect. Altfel, mă țin deoparte. Citesc extrem de rar revistele literare și, așa cum ați spus-o adineauri chiar dumneavoastră, cred că este o prăpastie între creație și discursul ce o înconjoară. Opera trebuie să se protejeze în chip absolut de discursul înconjurător. Suntem azi impregnați de acest tip de discurs ce ne înconjoară. În acest moment în Franța e o reacție foarte puternică împotriva scrierilor personale, pe care le numim autoficțiune, și e prezentă ideea asta că literatura trebuie să fie romanul lumii, trebuie să se întoarcă înspre lume, deci către război, către ceilalți, și e o nebunie cât suntem de sensibili la zgomotul exterior. Iar scriitorii contemporani se pun cu toții să scrie romane istorice, romane a căror acțiune se petrece în timpul războiului, romane întoarse cu fața către război, către evenimente dramatice, și sunt cu totul rarisime scrierile personale. Încerc să mă țin deoparte și să scriu doar ce e important pentru mine, și asta nu poate veni decât din liniște. În scrierile mele mi se pare esențial să ajung să aștern doar ceea ce e necesar, iar aceasta nu poate veni decât din interiorul fiecăruia, din partea foarte profundă a eului personal, din experiența suferinței, cred, din adevărul care e legat de suferință și din înțelegerea celuilalt. Iar această înțelegere a celuilalt e ceva foarte intim și foarte profund, pe care nu-l obținem prin media sau prin cercetări, ci trebuie să plonjezi în adâncul sinelui personal, ca să ajungi la celălalt. Deci nu ca să ajungi la sinele tău, ci la sinele celuilalt. Așadar, iată răspunsul meu. A te ține deoparte, a te proteja, a merge către sinele tău. În acest fel am ajuns în ultimul meu roman, celălalt pe care l-adoram, la personajul Toma. Căutând mult și adânc în interiorul meu, am ajuns să intuiesc suferința personajului, să eu o înțeleg.
Doamnă Catherine Cusset, există teme, suprateme literare care vă sunt dragi, către care mereu vă îndreptați cu bucurie, cu interes? Sunt și altele care încă vă sperie, de care vă simțiți nepregătită ca prozatoare?
Le thème essentiel dans tous mes livres, je crois que c'est vraiment la relation à l'autre.
Cred că temele esențiale din toate cărțile mele sunt relația cu celălalt, neînțelegerile pe care le avem în relația unuia cu celălalt, orbirea pe care o manifestăm în aceste relații, mai ales am impresia chiar că suntem victime atunci când ceva rău se petrece cu un iubit, cu un prieten, cu familia sa. Avem impresia că e rău tratat. Pe mine, ceea ce mă interesează e să înțeleg de ce, iar în scrierile mele am mereu tendința de a mă pune în chestiune pe mine. Ceea ce mă interesează de fapt în viață e o cunoaștere de sine mai profundă. Să cadă solzii de pe proprii ochi, să ajung să mă văd pe mine însă dintr-un loc anume și să ajung să înțeleg ce efect are persoana mea asupra celuilalt. Așadar, toate romanele mele sunt despre relație și adesea despre familie. Familia e foarte importantă pentru că ea ne forjează, ne face ceea ce suntem, și chiar dacă întoarcem spatele familiei, chiar dacă o părăsim, ori plecăm de lângă ea, familia e mereu prezentă în sinele nostru. În ce privește ascendența mea, eu am o mamă evreică și un tată francez, breton-catolic. Dar mai este aici și întreaga mea educație catolică, religioasă, dorința mea de absolut, care vine de acolo. Dar și de la mama mea evreică vine un soi de dezrădăcinare, pasiunea mea pentru literatură, de asemenea această mânie în fața actelor de discriminare, ce urcă în timp către cel de-al doilea război mondial. Toate astea le port în interiorul meu, sunt fiica părinților mei. Și la fel în ceea ce îl privește pe soțul meu, care e român. Pe părinții săi care au fugit din România, care au plecat întorcând spatele țărilor, dar purtând-o în ei. După ce au emigrat în Statele Unite, ei continuă să fie români. Au crescut, au trăit în România lui Ceaușescu. Soțul meu a crescut ascunzând faptul că are o familie în Israel, știind că trebuie să mintă, că trebuie să fie el cel care își ascunde identitatea în fața instituțiilor și semenilor. A crescut, deci, cu o mare neîncredere în adâncul său, pe care o va păstra întreaga viață. Deci, iată, raportul unuia cu celălalt, raportul cu societatea, raportul dintre individ și societate, cine suntem, care este sensul vieții noastre, asta e ce mă interesează. Viața, viața și relația cu celălalt.
Cât privește receptarea cărților dumneavoastră, ați trăit, desigur, așteptările, dezamăgirile și satisfacția receptării critice. Sunteți și laureată a unor premii literare importante. Cum trăiți clipele acestea care depind de alții? Cum trăiți primele zile după ce cartea la care ați lucrat luni, poate ani, vă părăsește? Și în plus, e acesta un moment greu sau unul eliberator?
C'est très difficile la sortie d'un livre. Je trouve que c'est de plus en plus difficile.
Găsesc că e foarte dificilă ieșirea dintr-un roman, din ce în ce mai dificilă. Care ar fi idealul? Când scriem, nu ne gândim la ieșirea din carte. Suntem în interiorul scriitorii, iar acestea sunt momentele cele mai fericite ale autorului. E vorba de ani de zile în care suntem acolo, în fabula, ne luptăm acolo, trăim, suntem fericiți, dar e o fericire dificilă. Ne batem acolo înăuntru scrierii cu dorința de a reuși, de a scrie romanul cel mai frumos cu putință. Deci suntem mereu într-o luptă cu sinele, cu propriile limite și asta e cel mai bine. Iar apoi când socotim că am terminat cartea, o dăruim publicului. Momentul ăsta e de-a dreptul crud, dureros. Ne-am luptat de unii singuri vreme de câțiva ani cu cartea și apoi o livrăm publicului. Și o să vă dau ca exemplu ultima mea carte, celălalt pe care l-adoram, L'autre qu'on adorait. Vreme de 2 ani am trăit extrem de fericită cu această carte, care a fost foarte, foarte dificil de scris. E bazată pe o poveste reală, viața și moartea unui prieten de-al meu, francez, care a plecat să trăiască în Statele Unite ale Americii. Era un băiat strălucit, extraordinar de înzestrat, care adora să trăiască și căruia îi plăcea viața, dar care nu a reușit să supraviețuiască, pentru că s-a sinucis la 39 de ani. Deci am scris cartea asta vreme de 2 ani, intrând în interiorul lui. Am scris romanul din punctul lui de vedere, încercând să înțeleg dragostea lui pentru viață și coborârea lui către moarte. Dar în același timp mă gândeam, Doamne, dar subiectul acestei cărți, cine va dori să citească o carte cu un asemenea subiect? Cine va dori să citească un roman despre sinucidere? Cine va dori să citească istoria cuiva care eșuează, o istorie cu totul personală? Clar că nimeni nu va vrea așa ceva. Totodată îmi spuneam că această carte e foarte vie, e puternică, aduce prezența cuiva în mințile și sufletele cititorilor. Pentru că atunci când citim un roman, ne naștem odată cu personajele sale și învățăm să-l cunoaștem pe celălalt, învățăm să ne cunoaștem pe noi înșine. În punctul acesta eram și îmi spuneam ce se va petrece. Și pot să vă mărturisesc că mi-era foarte teamă în momentul ieșirii acestei cărți pe piață. Mă gândeam, e posibil ca nimeni să nu vorbească despre cartea mea. Va trebui să accept asta. Dar eu am scris cea mai bună carte de care eram în stare. Asta nu pot regreta. Poate contextul actual, care e întors către politică, francofonie, către război, poveștile mari, toate acestea, separat sau împreună, pot să-mi facă volumul de nezărit, ignorat, neinteresant. Dar eu totuși aveam conștiința că scrisesem un roman bun. În schimb, îmi spuneam că va trebui să accept că asta nu merge în sistemul actual. Am avut mult noroc, întrucât critica literară a fost cea căreia i-a plăcut imediat cartea. E o șansă extraordinară, vă dați seama, să continue să existe lectori de bună calitate care citesc cartea pentru scriitură, pentru ea însăși. Și astfel, cartea mea a fost foarte, foarte bine primită, nominalizată la toate premiile. Totuși, nu l-a obținut pe cel mare, francez, dar volumul a fost finalist pentru premiul Goncourt. Situat pe lista scurtă între cele 4 ultime romane, din care a fost ales romanul câștigător. Așadar, idealul meu e să trăiesc complet detașată și să nu mă gândesc deloc la ieșirea mea din roman.
De ce credeți că studenții români v-au dat premiul Lista Goncourt, alegerea României pentru romanul celălalt pe care îl adoram?
Je pense qu'il y a trois raisons. Il y en a une qui m'a été donnée par les étudiants eux-mêmes.
Cred că au existat trei motive. Iată-le. Premiul mi-a fost acordat de către studenții înșiși. Eu am o scriitură foarte accesibilă. Cărțile mele sunt ușor de citit. E în ele un pic de influență anglosaxonă, întrucât stilul meu e foarte direct, foarte vizual, foarte simplu. Or, președinta juriului studenților români a spus: noi suntem studenți la litere, suntem interesați de construcția literară, iar cartea dumneavoastră este extrem de bine construită, foarte bine scrisă. Am văzut lucrul intens acolo. Bravo, deci! M-am bucurat enorm pentru că e o carte la care am muncit mult. Are un aer foarte simplu, foarte ușor de citit, însă e cu adevărat o muncă intensă acolo, iar ei au văzut această muncă.
Au văzut structura narrativă, modul cum ați elaborat textul, nu-i așa?
Ils ont vu la structure, ils ont vu le travail littéraire, donc vraiment, c'était une belle reconnaissance. La deuxième raison, je dirais qu'elle est très simple, mon livre se passe dans un milieu d'étudiants.
Au văzut structura, au văzut munca literară, cu adevărat a fost o frumoasă recunoștință. Cel de-al doilea motiv constă în faptul că e foarte simplă. Cartea mea se petrece în mediul studențesc, e istoria cuiva care pleacă să studieze în Statele Unite ale Americii, la Universitatea Columbia. Sunt aici toate angoasele, toate așteptările unui tânăr care face o teză despre Proust, care apoi caută ceva de lucru, așa că a fost foarte ușor pentru studenți în a se identifica cu traseul acestui băiat. Iar al treilea motiv e că el depășește frontierele. Romanul meu se petrece în America. E povestea unui francez, e romanul unei incapacități de a trăi, a acestui băiat care iubește viața, dar care nu va reuși să trăiască pentru că se va sinucide, care descoperă la 32 de ani că e bipolar. Cred că povestea asta are ceva universal și că în toate țările lumii avem ființe care nu ajung să trăiască până la capăt viața. Am fost foarte frapată că 4 țări mi-au dat acest premiu, Lista Goncourt. România, Slovenia, Belgia și Elveția. Deci, din 9 țări, 4 mi-au dat acest premiu și am fost extrem de fericită, pentru că era un semn clar că romanul meu putea să treacă granițele.
Această deschidere a dumneavoastră spre celălalt, spre lumi diferite de cea în care v-ați născut, ați fost crescută și educată, sporește mult cunoașterea. Cum se poate reflecta asta în scris? Cum se reflectă în viața intimă, personală și chiar în viața socială a dumneavoastră?
Oui, dans le fait d'émigrer et de vivre ailleurs, il y a une très grande richesse.
În faptul de a emigra, de a trăi în alte locuri, e o mare bogăție. Dacă luați ca exemplu un oraș ca New York-ul, prietenii noștri de acolo vin din toate colțurile lumii. Când suntem împreună la un dineu, descoperim că unul vine din Israel, altul e din India, din România, Rusia, Sarajevo, Grecia, Egipt, ori Palestina, de peste tot. La masă se vor vorbi toate limbile, iar asta dă un sens profund al relativității lucrurilor, al cunoașterii lumii și al cunoașterii celuilalt. Când trăim în patria noastră, putem să ne închidem cumva noi înșine. E mai multă îngustime, nu cunoaștem restul lumii când trăim în interiorul propriilor tradiții. Ce e bine e să le ai pe amândouă. E evident că pentru mine rădăcinile sunt esențiale. Sunt franțuzoaică, rădăcinile mele sunt pariziene și bretone și simt nevoia în fiecare an să mă întorc acasă la mine. New York-ul nu va fi niciodată acel acasă pentru mine, deși locuiesc aici de 25 de ani. Îmi place viața mea din America, dar simt de asemenea dorința de a reveni în țara copilăriei, la limba copilăriei, la limba în care am crescut. Așa că există avantaje de ambele părți.
L'enfance, à la langue de l'enfance, la langue dans laquelle on a grandi. Donc voyez, il y a des avantages des deux côtés.
Doamnă Catherine Cuse, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog la microfonul emisiunii Confluență.
La 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 keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a sound. Carry their own weight. You think you're real hot now, but all that you had to say, I claim to be elastic, snap, nasty. I close my eyes, but the music real loud. It's the only way I know to write this down. You can cry until the break of dawn. Your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. La 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 la. La la. I'm hiding in a song. La 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 la. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. You can cry until the break of dawn.
Sunt Eugen Lucan și vă prezint Confluențe. Clasicistul Andrei Cornea semnează și cărți de ficțiune, povești impertinente și apocrife, uimitoarea istorie a lui Șabatai Mesia și Lanțul de Aur, toate tipărite de Humanitas. Despre ultima carte l-a intervievat pe autor Oana Georgiana Enăchescu.
La librăria Humanitas Cismigiu, scriitorul Andrei Cornea și-a lansat romanul Lanțul de Aur, apărut sub sigla editurii Humanitas. La evenimentul lansării, Mircea Vasilescu s-a referit la stilul elegant, ușor arhaic și puțin conceptual, în care sunt introduse ideile filozofice în roman, iar Cătălin Cioabă a plasat literatura lui Andrei Cornea în genul istorico-fantastic. Iată cum explică autorul, Andrei Cornea, titlul romanului său Lanțul de Aur. Citez. Noi, filozofii, formăm acest lanț de aur. Noi suntem legătura de nedesfăcut dintre cer și pământ. Noi suntem, cum s-a spus, rasa divină. Dar atenție! Asta n-ar trebui să fie motiv de înfumurare de șartă, așa cum vedem în multe cazuri, căci cinstea se cumpănește cu o mare datorie, pe care cu greu și puțin dintre noi izbutim să o plătim cum se cade. Și sperăm să nu se rupă odată cu noi acest lanț de aur, ci să-l încredințăm pe mai departe celor care vor veni după noi, din generație în generație, pentru ca să nu se piardă de pe lume amintirea a ceea ce-i adevărat, frumos și măreț. Citat închis. După lansare, i-am solicitat domnului Andrei Cornea un dialog pe tema legăturii între filozofie și literatură, între creația filozofică și cea literară.
Dialogul ideilor.
Domnule Andrei Cornea, de ce ați ales această modalitate epică de a vorbi despre o perioadă a istoriei filozofiei grecești? Are literatura mai multe posibilități? Ați simțit că ea vă exprimă mai bine?
Da, oarecum da. Sau în orice caz are unele posibilități pe care strica expunere abstractă de tip filozofic nu le are. Și putea să mă adresez și în felul acesta cititorului. Acum trebuie totuși să vedem lucrurile și în sine. Până la urmă, un scriitor care se apucă să scrie un roman, îl scrie nu numai pentru că vrea să aleagă o modalitate mai eficientă de comunicare, ci și fiindcă simte nevoia să scrie o poveste, să desfășoare o istorie.
Îndepărtarea în timp de momentul narat în romanul Lanțul de Aur, și anume închiderea ultimei școli filozofice din Atena în anul 529, v-a permis imaginarea unei povești care să oferă o explicație plauzibilă?
Explicație plauzibilă pentru închiderea școlii?
Da.
Nu e vorba de asta. Explicația există și ea e aceea religioasă, care e bine și cunoscută. Dar m-a interesat, evident, acest fenomen de sfârșit al unei lumi, o lume care se sfârșește, o civilizație care apune. Și sigur că nu se poate să nu te gândești la alte civilizații, inclusiv la a noastră, care sub unele aspecte, cel puțin, tinde și ea să apună, și să te uiți la conflictul dintre ideologii, dintre filozofii de viață diferite. Este inevitabil să nu faci niște apropieri de lumea noastră, când și, din păcate, unele forme de gândire, de viață se încheie, altele pornesc din nou. Și, în acest sens, sigur, e o poveste care încearcă să pună niște probleme de acest tip, să spunem așa, ale sfârșitului și începutului în același.
Marta Petreu afirma mai demult că de istoria filozofiei s-au bucurat mai mult literații, filologii. Iată că dumneavoastră vă bucurați în calitate de gânditor, de filozof, de foloasele literaturii.
Există o veche apropiere, până la urmă, între literatură și filozofie, sau un fel de literatură și filozofie. Au existat filozofi mari și foarte mari, începând cu Platon, continuând, să zicem, mai încoace cu Schopenhauer sau cu Nietzsche, care au fost deopotrivă niște literați, niște scriitori desăvârșiți. Așa că, până la urmă, nu e o antiteză între cele două, așa cum mulți au impresia. Este o anumită apropiere și literatura oferă, într-adevăr, unele mijloace. Pe de altă parte, o literatură, zic eu, care să nu aibă, nu în mod explicit neapărat, dar măcar în mod implicit și o anumită poziție filozofică în față de viață, nu în sens abstract, nu e o literatură de calitate.
Un element comun încă din antichitate al filozofiei și literaturii era dialogul. Platon, pe care l-ați amintit, rămâne cel mai de seamă reprezentant al dialogului filozofic. Arta dramatică a fost apoi aceea al cărei ax îl reprezintă dialogul. Cum astăzi granițele dintre genuri nu mai sunt ferme, sunt laxe, elementele specifice unui gen sau altul se distribuie după voia autorului. Cum se reflectă în romanul dumneavoastră virtuțile dialogului?
În primul rând, există dialoguri. În al doilea rând, există două, cel puțin două, viziuni radicale, fundamentale. Una este cea tradițională, neoplatonică, moștenită de școala din Atena, și alaltă este viziunea creștină în faza respectivă, care sunt în confruntare, dar sunt și în dialog, de fapt, în cartea mea, fiindcă unul din momente este chiar o dezbatere între cele două poziții. Prin urmare, asta e în mod evident. Sigur că e și un dialog al surzilor, într-o anumită măsură. Sunt lucruri în care cei care trăiesc în vremea aia au sentimentul că nu se pot înțelege și, până la urmă, e un sentiment de frustrare și de tristețe în final. Acum, nu știu dacă pot să spun mai multe, dar este și problema dialogului dintre cartea fundamentală, între textul, marele text, și interpreții lui mai târzii, care, sigur, dialoguează cu textul, dar în același timp îl și interpretează, poate eronat, poate deformat, tendențios, și aceste interpretări pot avea consecințe practice extraordinare, uneori bune, dar uneori foarte rele, așa cum apare în cartea mea.
Și o ultimă întrebare. Cartea debutează cu un străin, Xenos, în greacă, un străin care intră în Atena. Aș vrea să ne explicați de ce ați recurs la acest personaj și apoi un alt personaj, cel căruia îi se adresează tot timpul naratorul. De ce este Teodoros? De ce v-ați oprit la un Xenos și la un Teodoros?
În cazul străinului, ține de romanul respectiv, toposul străinului care vine în cetate și care inspiră multă curiozitate. E undeva în subtext și mitul lui Odiseu, care ajunge la Feaci și e primit acolo foarte bine, puțin inversat totuși în cazul de față, și sigur E un străin care până la urmă ascunde un mister care va fi dezvăluit la un moment dat. Sigur că e un personaj esențial străinul, de fapt toată povestea se joacă între, a zice, două plus unu, două, trei personaje, toată drama respectivă. Străinul, Simplicia și prefectul, a zice eu. Cât despre Teodoros, numele n-are nicio semnificație specială, e un nume pe care îl foloseau atât grecii în antichitate, cât și pe urmă creștinii l-au folosit foarte mult, înseamnă darul lui Dumnezeu sau darul zeului. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar nu m-am gândit la ceva misterios în acest domeniu.
Mărturisiți în finalul romanului că multe din replicile personajelor sunt preluate din mari autori.
Da, dar nu în cazul lui. De fapt, e un personaj practic mut, care nu spune nimic. El lui se adresează cea care se va dovedi a fi mama sa. Însă trebuie spus că personajul acesta, ca și unele lucruri, mai ales din partea a doua, au apărut treptat pe măsură ce scriam, nu erau de la început prezente. Și deci, cu atât mai puțin numele personajului.
Andrei Cornea, Catrin Cuse și Livius Ciocârlie au fost invitații de astăzi. Eugen Lucan a fost alături de dumneavoastră. Rămâneți pe frecvențele noastre.
We should leave.